Boa tarde.
As cifras importan si se traducen en regalos para os máis necesitados. A día de hoxe, cales son os números desta campaña de agasallos?
Bueno, pues ahora mismo estamos superando esa barrera de los 600 cómplices, que bueno, es un récord para esta campaña. Bueno, ya llevamos más de 400 regalos recibidos. Bueno, tenemos todavía preto de 130 cartas por recibir. Estamos ahí pendientes de los cómplices, de que fan os seus últimos esforzos para acadar o agasallo que piden os nenos, nenas e adolescentes de Pontevedra.
Tendo en conta esas cifras e comparándoas tamén un pouquiño cas do ano pasado, vai camiño de converterse esta edición de Nadal Envolve na máis solidaria xa máis organizada?
Sí, desde logo que sí. Por lo menos a sensación é esa. Seguramente tamén ten que ver co momento, non? É decir, empezamos a campaña con moita precaución, un pouco coa incerteza de si iba a haber resposta por parte da xente. Entón, a resposta está sendo totalmente masiva. Estamos nos atopando con moita xente que nos chama, que nos manda mensaxes, que nos pregunta pola campaña, que temos que decir que, bueno, que agora mesmo temos todo cuberto, que moitas gracias. Incluso a xente que colabora, pues, nos fala de colaborar con varias cartas, si precisamos. Entón, realmente, cualitativamente, temos un pouco esa sensación de que estamos un pouco abrumados coa resposta da xente, que é algo fantástico. Sentímolo pola xente que está quedando un pouco fora da campaña, que ten toda a intención de colaborar e que nos pregunta e que temos que decir que o sentimos, pero temos cuberto todo. Pero pola outra parte é algo pois moi significativa a participación da xente e a colaboración.
Demostrouse entón, por unha banda, que as familias tiran de solidaridade cando peor o pasa a sociedade, pero tamén que adiantar a campaña de agasallos foi un acerto, non? Unha sinerxia entre esas dúas ideas.
Sí, eu creo que esta pandemia, parte das cousas malas que nos trae, tamén trae cousas que penso que se van a quedar, non? Esta é unha delas, pois a posibilidad de facelo, de facer moitas cousas a través das redes sociais, a posibilidad de facelo con máis tempo, de que a xente pois teña máis tempo para poder colaborar, para poder mercar o agasallo, para poder un pouco participar nesta campaña con tranquilidade. Bueno, para nós tamén nos estamos traballando arreo en outras cousas aparte de na campaña, entón pois bueno, está sendo moito máis levadeiro que os tres do mes de decembro de todos os anos. Entón penso que por agora a experiencia está sendo positiva. Penso que tamén a experiencia para as familias vai a ser positiva porque van a ter os agasallos con moita antelación. Seguramente estamos pensando en facer o reparto xa a partir de mediados do mes que ven, seguramente a partir do 10, cando remate a ponte, empezaremos xa a repartir os agasallos, co cal as familias tamén se poden organizar de outro xeito.
Son moitos xa eses cómplices dos Reis Magos e agasallos solidarios. Si alguén escoitando a entrevista se animase, estarían a tempo de poder facelo ou non?
A ver, nos non lle decimos a ninguén que non. Siguen chegando día a día pois novas propostas. O que pasa é que, bueno, a persoa que se anime a facelo terá que pensar que o mellor non lle chega a carta ou o mellor lle chega pois dentro dos días, non vai a ser automático. É moita xente que está nerviosa e manda varias mensaxes en plan, oye, mira, que non me chegou a carta todavía e que agora mesmo, a día de hoxe, neste momento non temos cartas. É dicir, van a chegar porque hai nenos que están escribindo, hai familias coas que contactamos tarde, pero bueno, agora mesmo digamos que non temos cartas que ofrecer. Co cal, por sorte, a campaña está cuberta. Por desgracia, a ilusión de moita xente que quere colaborar non está sendo cumplida. Pero, bueno, penso que o objetivo da campaña é que os rapaces teñan agasallos. Eso vai a estar conseguido.
É importante tamén dicir que, así como non fixastedes un mínimo para que ninguén se sinta na obriga de ter ese gasto engadido, o máximo permitido era de 35 euros, non? Me parece recordar.
Sí, 35 é un pouco a cantidade estimada. Entón, logo xa quedou un pouco. Deixamos liberdade para que a xente ao redor desa cifra pois merque os agasallos. Entón, pois, bueno, penso que é asequible, penso tamén que un agasallo digno para os rapaces. Bueno, penso que agora mesmo está asustado. De cara a outros anos, pois igual teremos que asustar outra cifra, pero agora é esa, penso que está bastante ben.
Pois na edición deste ano récord de participación unha vez máis con este novo formato da Fundación Meniños en colaboración coa Concellería de Benestar Social. Roberto Antón, coordinador tamén desta campaña solidaria de Nadal Envolve da Fundación Meniños. Moitísimas gracias e boa tarde.
Gracias e gracias sobre todo a xente de Pontevedra e arredores por participar masivamente nesta campaña.